Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati što je u svom dnevniku zapisao sveučilišni profesor iz Zagreba Dejan Jović.
Iznošenje činjenica je šokantno, zato što je zavladala kultura falsificiranja. Falsifikat je pretvoren u mit, a dovođenje u pitanja toga mita osuđuje se kao udar na temelje državnosti.
Podsjećamo i na neke od tema iz naših programa. Za vikend nas je napustio Nikola Simić, slavni beogradski glumac. Sjeća ga se kolegica Rada Đuričin.
Sarađivao je sa nama, ostalim kolegama, uvek sjajno, ali podučavajući nas, ne dozvoljavajući nikad da se propusti nešto što je trebalo da se desi i način na koji je trebalo da se nešto odigra.
Kako su Tivčani obilježili 70 godina od nesvakidašnjeg događaja, kada je cjelokupni sastav tamošnje gradske muzike oteo svoje zapljenjene instrumente i otišao u partizane.
Ta mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Priča o odlasku cjelokupnog glazbenog prosvjetnog društva Tivat u Partizane može biti dobar filmski predložak. Tivatska muzika je 1941. prekinula nastupe jer nisu htjeli svirati za vrijeme italijanske okupacije, pa su im instrumenti bili zaplijenjeni.
Čime se bavila satirička rubrika Stenogrami i kamenogrami?
Hag Šešelja pušta na slobodu da si nađe u Srbiji leka, srpski vazduh da krepi Vojvodu, a presuda može da pričeka. Pravda spora, ali nedostižna. Bar vremena ima da se trati.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo stalnom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Dejana Jovića, sveučilišnog profesora iz Zagreba.
Subota 8. studenog 2014. Slušam radijsku emisiju o političkim događajima prošlog tjedna. U 20 od ukupno 30 minuta riječ je o generalima i o braniteljima. Predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović kaže da će udruženje generala postati njen kolektivni savjetnik, što god to značilo. Kardinal Josip Bozanić podržava branitelje koji protestiraju protiv vlade jer se plaše da će im biti ukinuta neka stečena prava, uglavnom materijalna. Kažu da se bore protiv Jugoslavena, kao što su se 1991. borili protiv Jugoslavije. Potom slijedi izvještaj o tome koji general podržava kojeg predsjedničkog kandidata. Diskurs je prepun vojnih i ratnih pojmova, kao što su stožer, obrana, agresija, izdaja, rat, herojstvo. Slušajući tu emisiju, u jednom sam trenutku pomislio, evo, ovako bi izgledale vijesti da smo, ne daj Bože, u vojnoj diktaturi. Ni 20 godina nakon rata ne dopušta nam se da živimo normalnim životom civila. Svaki put pred izbore, evo rata opet. Ako ne onog iz 90-ih, onda onog iz 40-ih. Pritom se o ratu mnogo govori, ali se i dalje o ključnim stvarima u vezi s tim ratom mnogo i šuti. Nedjelja 9. studenog. Godišnjica pada Berlinskog zida. Znamo što je 1989. bila jednoj Njemačkoj, Poljskoj ili Čehoslovačkoj. Ali što je ona bila nama u tadašnjoj Jugoslaviji? Bila je to godina koja nam se nije dogodila. Za Srednju Europu 1989. simbolizirala je pobjedu liberalne demokracije nad alternativama. No kod nas i u nizu postsovjetskih zemalja pobjedio je konzervativni i agresivni nacionalizam koji je iskisnuo i one elemente liberalizma koji su postojali u socijalističko doba. Naša 89. bila je gazimestanska. Umjesto slobodarske politike koja preferira pluralizam i različitosti, kod nas je prevladala politika homogenizacije većina i marginaliziranja pa i eliminiranja manjina. Nova je demokracija kod nas bila neliberalna. Umjesto trajnog mira dobili smo brutalno nasilje i rat, povratak ekstremnih ideologija i politika. Potonuli smo, još se pokušavamo isplivati. Umjesto 1989. imali smo 90. U Njemačkoj stoga možda i imaju razloga za slavlje. Mi baš i nemamo. Ponedjeljak 10. studenog. Na fakultetu konferencija o 25. godišnjici 1989. koju smo organizirali s kolegama iz Poljske. Na njoj govorim o konzervativnoj tranziciji. Naša tranzicija bila je složenija od jedne druge, bila je peterostruka. Istodobno se mijenjao politički poredak, ekonomski sistem, državnost, identitet, a uskoro smo imali i tranziciju iz rata u mir. Blago Poljacima, čija je tranzicija bila tek dvoipostruka, nisu mijenjali državu, niti su imali rat, a nacionalni identitet mijenjali su dopola, daleko manje nego što je bio slučaj u postjugoslavenskom prostoru. Nažalost, ni 25 godina nakon početka tih tranzicija nisam siguran da smo ih dovršili. Je li demokracija sasvim sigurna u našim rukama? Je li ona danas više liberalna i pluralistična nego što je bila u 90-ima? Ili smo i danas, javno ili tajno, zaljubljenici u snažne vođe, kao što su Putin ili Orban? Model primjerice kojeg Putin primjenjuje u Rusiji, a koji se temelji na ideju uništavanja svake opozicije, jednom za svakda, vrlo je popularan u gotovo svim postjugoslavenskim zemljama. Je li naša budućnost, dakle, u liberalizaciji ili u putinizaciji? Obje su opcije i u Hrvatskoj i dalje sasvim moguće. Utorak 11. studenog. Na fakultetu panel o britanskim gledanjima na Europsku uniju. Govori britanski ambasador i dvoje mojih kolega politologa. Ambasador naglašava da britanska vlada i dalje smatra da je članstvo u Europskoj uniji od važnog nacionalnog interesa za Britaniju. No, traže reformiranu uniju u kojoj će na nacionalnoj razini odlučivati o svemu, osim o onome što države delegiraju Briselu. Kakvu Europu međutim želi Hrvatska? O tome nema čak ni rasprave. Političari su na Europu gledali kao na cilj, a ne kao na sredstvo. Taj cilj imao je simboličku vrijednost da nas relevantni drugi priznaju kao normalnu zemlju. Ulazak u Europu je istodobno i povećanje stvarne moći zemlje, a prestaju i pritisci na nju izvana. No, kao da je ulaskom u Europsku uniju došlo do kraja politike. Ostvareni su navodno svi nacionalni ciljevi i sad se pluta i tumara. U jednom je, međutim, ulazak u Europsku uniju ipak temeljito promijenio politiku u Hrvatskoj. Više nije moguće u ime nekog nacionalnog cilja isključivati one koji se s tim ciljem ne slažu. Sad su se ti isključeni vratili na političku scenu, pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li im uspjeti smanjiti moć dvije velike stranke, HDZ-a i SDP-a. Sa zanimanjem stoga pratim slovensko iskustvo. Je li potonuće velikih stranaka samo privremeno ili je trajno? Srijeda 12. studenog. S mladim kolegama raspravljamo o uzrocima raspada Jugoslavije. Rođeni su u 90-ima, dakle nemaju osobnih sjećanja na te događaje. Otkrivam uvijek iznova da su mnoge činjenice bile pažljivo skrivane od te generacije. Primjerice, čak i oni informiraniji među njima iznenade se kad pročitaju pitanje koje je postavljeno na referendumu u svibnju 91. godine u Hrvatskoj. Taj referendum se aksiomatski smatra referendumom o nezavisnosti i on je to bez dvojbe u jednom svom aspektu i bio. Ali usto, on je bio i referendum o kulturnoj autonomiji Srba u Hrvatskoj, te o mogućnosti konfederalnog povezivanja s ostalim jugoslavenskim narodima. Ta dva aspekta referenduma, međutim, gotovo su potpuno zaboravljeni. To je samo jedan od mnogih primjera. Iznošenje činjenica je šokantno, zato što je zavladala kultura falsificiranja. Falsifikat je pretvoren u mit, a dovođenje u pitanja toga mita osuđuje se kao udar na temelje državnosti. U akademskoj raspravi, a ja mislim i u političkoj, treba se uvijek držati dobrog starog novinarskog načela. Činjenice su svete, komentari su slobodni, a ne one koja je i dalje popularna. Moje interpretacije su svetinja, tvoje su sumnjive, a činjenice su nebitne. Četvrtak 13. studenog. U Beogradskom vremenu je objavljen moj novi članak o poukama hrvatskog pristupanja Europskoj uniji i njihovoj eventualnoj upotrebljivosti. Tri sam izdvojio. Prvo, stvarajte prijatelje i smanjite broj neprijatelja unutar Europske unije. Hrvatska je s Njemačkom, a dijelom i sa SAD-om, bila u sponzorsko-klijentskom odnosu. I to joj je uklanjalo prepreke koje inače sama ne bi mogla ukloniti. Oslanjala se na četiri kruga prijatelja, na katoličke zemlje, male zemlje, srednje istočne europske zemlje i Njemačku. Imaju li sadašnje kandidatkinje takve sponzore? Drugo, treba ili reformirati, što je teško i nepopularno, ili naučiti kako odglumiti reforme. Popularno je simulirati reforme, pa su upravo to i činile zemlje poput Bugarske, Rumunjske, Hrvatske i Slovenije. Treća pouka je, političari moraju naučiti kako ignorirati birače. Budu li ih slijedili, nikad neću stići na cilj. Ignorirati birače u demokraciji je naravno teško i politički je nekorektno čak i predložiti tako nešto. Zato je smišljen politički korektan pojam leadership. Suprotno tome je populizam. petak 14. studenog. Petkom predajem na novom specijalističkom studiju diplomacije koji je de facto zamijenio nekadašnju diplomatsku akademiju. Uspjeli smo naime umjesto starog modela školovanja diplomata unutar Ministarstva vanjskih poslova osnovati sveučilišni studij kojeg izvode 4 fakulteta, pravni, politološki, ekonomski i filozofski. Time smo školovanje diplomata prebacili iz političke sfere u akademsku. To smo učinili od ove godine i s vojnim školovanjem kojeg izvodi 20 fakulteta. Još kad bismo uspjeli reformirati na taj način i školovanje policajaca, mogli bismo reći da smo učinili veliki korak u depolitizaciji tih triju važnih državnih službi.
Bio je to dnevnik koji je pisao zagrebački sveučilišni profesor Dejan Jović. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi novinarka Novog lista Sanja Modrić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Na posljednjim izborima u Bosni i Hercegovini plakate je uljepšalo mnogo više mladih lica nego na prijašnjim izborima. Stranke su napravile prvi korak u pomlađivanju svojih redova i dale su priliku mladima. Pitanje je što je mladima ponuđeno za uzvrat. Ulaze li u politiku kako bi sebi osigurali bolju egzistenciju ili u programe stranaka kojima pripadaju stvarno i vjeruju, istraživala Ivana Bilić.
Među Bosancima i Hercegovcima vlada nepokolebljivo uvjerenje. Na tom uvjerenju se već odgajaju generacije, a ono kaže da za dobar posao i sigurnu egzistenciju treba biti član političke stranke. Vide li mladi u strankama put do boljeg posla ili taj posao žele osigurati i drugima? Radi li se o egoističnim ili ambicijama koje predstavljaju opće dobro?
Iz mog iskustva, gledajući one ljude koji se na prošlim izborima kandidovali, nekako se dolazi do zaključka da je to većinom neka želja za ličnu korist, jer mladi vide u tome jednu od rijetkih prilika gdje mogu da uspiju u ovome društvu. Vrlo često, na nekom mom zapažanju, su ih u ovim izborima sada stranke i koristile da privuku glasače, mlađu populaciju.
Mladi po završetku srednje škole već polako traže stranke, pošto znaju po tom pitanju da će naći ili posao ili upasti na fakultet ili sve već ostalo, ovaj što sve ide u stranke, tako da čisti interes po pitanju stranke.
Najčešće da bi mogli možda imati mogućnost za neko zaposlenje dalje, bar tako ja znam razloge mojih nekih prijatelja i poznanika, da se najčešće zbog toga uključuju u politiku. I možda s nekom nadom da oni nešto promijeni, mada je to malo teže kod nas.
28-godišnji Damir Filipović, član Socijaldemokratske partije BiH, kaže da je njega do stranke dovela želja da napravi promjene u svojoj lokalnoj sredini. Učlanio se, kaže, u vrijeme kada nije ni razmišljao o poslu ili boljim šansama koje će mu donijeti članstvo u političkoj stranci.
Istina da mladi ulaze u politiku većinom zbog neke političke moći, političkog prestiža ili ekonomske sigurnosti s obzirom kakva je situacija u društvu, da mnogi mladi nemaju zaposlenje i ja sam ušao skroz drugog cilja jer sada nisam bio ni završio fakultet, niti sam se nadao da ću dobiti neki posao ili da ću raditi negdje ili bilo šta u tom pravcu. Jednostavno i dan danas moj prioritet su mladi, i dan danas radim sa mladima i pokrenuo sam po prvi put pitanje mladi u svojoj lokalnoj zajednici, vijeće mladih i te stvari.
Trenutno odrađuje pripravnički u BiH pošti. Tvrdi da do pripravničkog nije došao preko stranke, niti mu je ista osigurala posao nakon završetka staža.
Došao sam do pripravničkog preko određenih ljudi da mi samo odradi taj pripravnički. Iskreno ne nadam se zaposlenje, ne smatram da trebam se osnovati na političku.
Andreja Dorić na ovogodišnjim općim izborima kandidirala se za poslaničko mjesto u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Članica je Socijaldemokratske partije po zanimanju diplomirana pravnica, a trenutno radi u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Iako kaže da posao nije dobila preko stranačke veze, sumnja da ga može dobiti netko tko nije u stranci.
Nažalost, moram reći rijetko, jer pratim dešavanja i manje više obično pitaju ko te zaposlio, kako došao i koja je pripadnost stranci. Znači, nažalost, ja to jasno odešeljavam tim, nastoji da nešto promijenim koliko ja budem mogla. Ne znam da li ću uspjeti, ali mislim da utičem svakako. Preporuka da li vašeg partijskog lidera ili nekoga iz rukovodstva stranke, vjerovatno. Mislim, vjerovatno, sigurno. Nažalost, opet moram reći.
Predsjednik političke inicijative M1 Prava za mlade Rusmir Pobrić smatra da su svježa lica u politici jedan pozitivan primjer angažmana mladih u Bosni i Hercegovini.
U principu imali smo primjera i u recimo prošlom mandatu 2010. do 2014. godine da je nekoliko mladih ljudi koji su uspjeli proći posebno u tijela zakonodavne vlasti, da su imali jako dobrih inicijativa, posebno za poboljšanje ili položaja mladih ljudi ili općenito za poboljšanje situacije, recimo u kantonu Sarajevo i tako dalje. Motivi su zasigurno različiti, ima i onih koji žele vlastitu korist, ali zasigurno ima i ljudi koji žele nešto poboljšati.
Budući da se u predizbornoj kampanji priča se kao anegdota, ali istinita, i za porciju ćevapa tražila članska iskaznica, teško je i zamisliti da se bez nje može dobiti posao. Mladi koji su dobili povjerenje glasača ipak sada imaju priliku dokazati da može biti drugačije. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U Zagrebu je utorak 11. novembra otvoren tradicionalni sajam knjige i učila Interliber. Sudjeluje je 250 izlagača, najviše njih iz Hrvatske, a susjedi su se predstavili sa dva izdavača iz Bosne i Hercegovine i zajedničkim nastupom 30 izdavača iz Srbije. Iako je izdavaštvo u krizi, novih izdanja ima na pretek, kaže naš Eni Zebić.
Unazad 4 godine naklade hrvatskih izdavača su se prepolovile, broj zaposlenih također, a prihodi su kako kome pali od 30 do 60%. U takvom ozračju, ali i za ina takvom ozračju, tradicionalni 37. po redu sajam knjiga i učila Interliber jaše dalje. Ministrica kulture Andreja Zlatar Violić na otvorenju sajma.
Interliber je stabilna činjenica, usprkos cijelom tom padu, on ne gubi na broj posjetitelja, dakle ima ih oko 100.000 svake godine, a prihod pomalo i raste. Što znači da postoji i tržište kupaca, postoje oni koji žele i čitati i kupiti knjige, ali očito okruženje distribucije ono koje ne omogućuje dostupnost.
Ona je najavila mjere za koje vjeruje da su najpotrebnije izdavačima u ovom trenu. Pokretanje posebnih kreditnih linija kojima će se osiguravati novi veći projekti za manje i veće nakladnike, te pokušaj obnove mreže knjižara i nalaženje nekih alternativnih modela distribucije knjiga. Tu bi možda jedno od rješenja bilo okretanje regiji i formiranje nekog zajedničkog Amazona, kazale. Dugogodišnji izdavač, knjižar i aktualno urednik portala za knjigu Moderna vremena info Nenad Bartolčić u izjavi za naš radio podsjeća da su inicijative za neke od najavljenih mjera potekle upravo od izdavača, ali prije 2 ili 3 godine, i zamjera resornom ministarstvu što se rješavanjem položaja knjige izdavaštva bavi parcijalno, bez vizije i presporo.
Parcijalne neke mjere koje sad ćemo malo pomoći piscima, sad ćemo malo dati ovima, sad ćemo malo dati onima, da zapravo se nema slika cjeline pred sobom, jednostavno ne funkcioniraju i to se pokazalo sve ove godine. Ne mislim samo na ovaj mandat ministarstva, govorim i o prijašnjim ministarstvima. Problem knjižnog sektora nije od jučera.
Srbija je svoje izdavače okupila na zajedničkom predstavljanju u organizaciji Narodne biblioteke Srbije. Milena Đorđijević iz Narodne biblioteke Srbije za naš radio o zajedničkom nastupu.
Hrvatska publika moći će da se upozna sa 27 istaknutih srpskih izdavača koji će ponuditi svoje reprezentativne naslove, kapitalna izdanja, savremene srpske pisce, one knjige i edicije koje su posvećene naravno velikom jubileju 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Neka od tih dela su i nagrađena na Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga. Tako da će hrvatska publika moći sa tim da se upozna, ali naravno i popularnom beletristikom i drugim zanimljivim štivom.
I upravo na udarnom mjestu izlagačkog prostora izdavača iz Srbije nalaze se knjige iz projekta Srbija 1914-18, kao i najnovije 5. kolo edicije 10 stoljeća srpske književnosti, u kojem su objavljeni i autori poput Meše Selimovića i Điva Gundulića, u hrvatskoj književnosti poznatijeg kao Ivan Gundulić. Izdavanje traženih knjiga koje su možda na granici žute književnosti, kako bi se imalo novca za vrijednu knjigu. Tako je položaj sarajevske izdavačke kuće Bajbuk opisao voditelj prodaje i stari gost Interlibera Haris Alić. Od novih izdanja on izdvaja novu biblioteku moderne BH književnosti s djelima Faruka Šehića, Zilhada Ključanina, Asmira Kujovića i Tugomira Marića.
Šta smo napravili ovim potezom? Pozvali smo dakle pisce mlađe generacije, u njima se budi nada da ćemo nešto napraviti, da ćemo probuti neko kolo, da će domaći autori napokon imati nekakvu, neću reći da smo mi ti, ali da će imati neku izdavačku kuću koja će biti neka baza i neka nada da će se u budućnosti nešto raditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nikola Simić, veliki pozorišni filmski glumac koji imao dar do suza nasmijati publiku, preminuo je 9. novembra u Beogradu nakon duge i teške bolesti. Njegov odlazak kolege ocjenjuju kao veliki gubitak za kulturu u Srbiji. Dušan Komarčević je zabilježio.
Nikola Simić rođen je u Beogradu 18. maja 1934. a glumu je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Prvu ulogu dobio je još kao student 1957. u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čiji je stalni član postao 59. i u kom je igrao do januara ove godine. U najdugovečnijoj predstavi u repertoarskim pozorištima Buba u uhu, Žorža Fejdoa tumačio je ulogu Viktora Emanuela Šandebiza.
Svi stanujete zajedno. Šta je, što čutite?
Pa šta, ništa, što?
Vrlo su zlatni, ali izgleda su malo udareni.
Odlazak Nikole Simića težak je gubitak za kulturu u Srbiji, ocjenjuje njegova dugogodišnja koleginica Rada Đuričin, koja je sa Simićem igrala u Bubi uhu od prvog izvođenja 1971.
Naravno, Nikola je bio taj koji je bio stup predstave, on je uvijek bio prvi, to se podrazumevalo, sarađivao je sa nama, ostalim kolegama, uvek sjajno, ali podučavajući nas, ne dozvoljavajući nikad da se propusti nešto što je trebalo da se desi i način na koji je trebalo da se nešto odigra, o svemu je vodio računa jako mnogo, sam je prilazio poslu sa mnogo, mnogo odgovornosti i to je isto očekivao i od svojih kolega. Ali je privatno znao, zahvaljujući svom također daru, odnosno iskričavom duhu, da nas beskrajno zabavlja i da nam donosi dobro raspoloženje, zbog čega smo naravno bili srećni da ga susrećemo što češće.
Nikolu Simića pamtit ćemo po brojnim pozorišnim i filmskim ulogama. U filmskom serijalu Tesna koža proslavio se igrajući referenta Mitu Pantića, dok je svoj pečat ostavio i u kultnom filmu iz 80-ih Davitelj protiv davitelja, u kojem je igrao inspektora Ognjena Strahinjića.
Devojke, očekuje nas težak posao. U ovom gradu manijaci niču kao pečurki posle kiše. Moja pretpostavka je da će ovaj koncert na njih delovati kao lepak na muve.
Oni koji su rođeni krajem 80. godina još uvek se sećaju lucidnih i beskrajno duhovitih Simićevih interpretacija u sinhronizacijama crtanih filmova. Među mnogim crtanim junacima pozajmio je glas i Dušku Dugoušku.
Duška Dugouška! Mi, šefe, koji ti vrat? Ili šefe, te mi se baš ide u buvar, a? Sad je lomostaj za zečem.
Nikola Simić dobitnik je Sterijine nagrade i tri godišnje nagrade JDP-a. Dobitnik je Srebrne arene u Puli i nagrade za životno delo na filmu Pavle Vujsić. Komemoracija i sahrana Nikole Simića bit će održani u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Tivčani su obilježili 70 godina od nesvakidašnjeg događaja, kada je cjelokupan sastav tamošnje gradske muzike oteo svoje zapljenjene instrumente i otišao u partizane. Pješačenjem početka tog puta i koncertom na mjestu gdje su njihovi prethodnici svirali na oslobođenoj teritoriji, podsjetili su na Bokeljsku udarnu brigadu koja je oslobađala primorske i druge gradove sa gradskom muzikom na čelu. Jasna Vukičević podsjeća.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Priča o odlasku cjelokupnog glazbeno-prosvjetnog društva Tivat u Partizane može biti dobar filmski predložak. Tivatska muzika je 1941. prekinula nastupe jer nisu htjeli svirati za vrijeme italijanske okupacije, pa su im instrumenti bili zaplijenjeni. Predsjednik društva Boris Lanceroti.
Oni su veče prije nego što su krenuli prema slobodnoj teritoriji, došli do ključa te prostorije i u toku noći sa konopcem kroz prozor su spuštali jedan po jedan instrument i kad su odnijeli sve instrumente koliko im je trebalo, pripremili se da sljedeću noć napuste svoje kuće, svoje domove i krenu u Enobe.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Te noći 8. novembra prema pisanju tadašnjih ljudi, jer smo uspjeli da prikupimo njihove izjave negdje krajem 70. godina, dok ih je još bilo poprilično u životu. Bila je noć punog mjeseca i ja oni su se spustili u Godoljin, a u tvrđavi na Trojici su bili njemački vojnici. Tu su oni skinuli cipele da ne bi zvukom na sebe privukli pažnju, a ove velike limene instrumente su zamotali u nekakve krpe da ne bi mjesec prouzrokovao nekakav bljesak i da ne bi otkrili svoj položaj. Kad su došli ovdje na Žanje Dovca, čekala ih je veza i priključili su se Bukeškoj brigadi.
Godišnjicu tog događaja glazbeno prosvjedno društvo je obilježilo maršem i koncertom na Žanjevom dolu. Mladi svirači dokaz su da je 105 godina od osnivanja društva i dalje temelj kulturne baštine Tivta. Doris Račić svira hornu i u muzici je 4 godine.
I ujak i djed su svirali u gradskoj muzici i mene je to privuklo i svejedno hoću da nastavim to, da naslijedim njih. Svaki koncert mi je za sebe poseban, baš super što se ovo organizovalo, baš mi se svidjelo.
Za učesnike Marša sjećanja na odlazak glazbeno-prosvjetnog društva u Partizane, mornarica Crne Gore je pripremila vojnički pasulj.
A vojnički pravi je pasulj sa govedinom, na primjer, luk, mrkva i...
A zašto šapćete? Luk, mrkva?
I onda prodin stašu i govedinu s njim, kao za gulaš. I zapržava se i tako.
Koja muzika najbolje ide uz pravi vojnički pasulj?
Pa, muzika.
Prva Bokeljska brigada formirana je 5. oktobra 1944. u selu Konjsko od boraca iz Boke, Crnogorskog primorja i Dalmacije. Uz Slovence, Makedonce, Vojvođane bilo je pripadnika italijanske brigade Garibaldi, te Albanaca, Čeha, Rusa i Amerikanaca. Tokom novembra 1944. Bokeljska brigada je oslobodila primorske gradove Kotor, Tivat, Budvu, Bar i Ulcinj, a onda preko Podgorice, Prijepolje i Peći sve do Makedonije učestvovala u borbama do konačnog oslobođenja i Jugoslavije. Boris Lanceroti.
Ratni put glazbeno-prosvjetnog društva Tivat u sastavu Bukeške brigade je ovako dužinski mjereno negdje oko 800 km koji su prešli pješke. Dvije dionice su imali sreću da ne prođu pješke, to je ovaj dio od Risne preko Perasta do Stoliva, gdje su prešli u barkama i dionicu od Bara do Virpazara su prešli vozom. Sve ostalo su prepješačili, znači od Tivta do Đakovice, gdje ih je 9. maja 1945. godine zateklo oslobođenje i jedna anegdota vezana za Đakovicu je da su prema pričanju tu odsvirali koncert koji je najduže trajao. Kažu da su svirali bez prekida dvije noći i jedan dan, pa da im vjerujemo da je otprilike i toliko trajalo to veselje nakon četverogodišnjeg rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj satiričke rubrike Predraga Lucića, stenogrami i kamenogrami, kako je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju omogućio da optuženik za ratne zločine Vojislav Šešelj na sučinu bude svečano dočekan uz himnu Bože Haške pravde.
Hag Šešelja pušta na slobodu, da si nađe u Srbiji leka, srpski vazduh da krepi Vojvodu, a presuda može da pričeka. Pravda spora, ali nedostižna, bar vremena ima da se trati. Zbog zdravlja je Šešeljeva brižna, nek se leči, pa ako se vrati. Mani pravdu, nigde žurba nije, pravda kasni, ali ne kasni plata. Zar na normu da rade sudije, da presude pre kraja mandata? Mani pravdu, ako nema zdravlja, neka Šešelj leči se komotno i komotno nek se oporavlja, sud će da ga čeka doživotno. Terapija neke prve klase, zdravom hranom neka ga izvuku, za početak nek mu peku prase i u usta nataknu jabuku. Neka stave svinče sa jabukom, nastal pod Vojvodinu sliku, pa nek bira da li da jede rukom ili bi raže rđavu kašiku. Nek ga paze, maze i tetoše, neka puste da slobodno preti, za njegovo zdravlje nije loše, kom poželi da se i osveti. Neka radi šta najviše voli, nek na glavu šlem ko oblog stavlja, sudije će uvce da zaboli ako počne da puca od zdravlja. Eto kamo haška pravda vodi, eto kako pravda čini čuda, zbog bolesti Šešelj na slobodi zbog bolesti suda. Ko Šešelja nekažnjenog pušta, nije vredan da se troše reči, zdravlje mu je katastrofa sušta, mesto voje treba da se leči.
Bila je to satirička rubrika Predraga Lucića, Stenogrami i kamenogrami. Možete je naravno pročitati na našoj internet stranici. I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.